Πόπους.
Το λέγαμε Πόπους. Είναι γιος ενός ευκατάστατου ξυλέμπορα στη Ζάκηθο. Συγκατοική οικογένεια, μοναχοπέδι. Συγκατοική οικογένεια με τον αδερφό του πατέρα σε ένα ωραίο σπίτι, θυμάται ο Αρβανιτάκης που ήτανε. Ο Πόπος είναι ο άριστος μαθητής. Απέναντι από το ωραίο αυτό σπίτι που έχει και έναν επίσης ωραίο τύπο υπάρχει ένα παρικμασμένο σπίτι με σπασμένα τζάμια, άβαφο, που ανήκει στην οικογένεια Ρουκάλι Φαραώ. Η οικογένεια του Πόπου ακούει στο όνομα, να το βρει στο βιβλίο, ξεχνάω το όνομα τώρα. Δαράτορας.
Αυτός πότε ζούσε.
Είναι Μίχαλαντε τώρα.
Μα.
Άριστος μαθητής, με ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, από μικρός φιλαναγνώστης, ιδίως φιλοσοφικό βιβλίο. Είναι συμμαθητής και φίλος με το γιο της αντικρινής οικογένειας, τον Αντώνη Ρουκάλι, και ερωτευμένος με την Κλεμεντίνα, μια ωραία αδερφή του Αντώνη Ρουκάλι. Τελειώνοντας τις γυμναϊκές σπουδές, η εύπορη αυτή οικογένεια τον στέλνει στην Αθήνα με 1.250 δραχμές, όπου στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό. Για να σπουδάσει μαθηματικά. Η οικογένεια Δραγάτορα είναι μία πληβιακή, θα λέγαμε, καταγωγής οικογένεια, όπου δύο της μέλη προκόψαν οικονομικά και ως εκ τούτου και κοινωνικά. Ο Σταθάκης, πατέρας του Πόπου, και ο Διονυσάκης, αδερφός του Σταθάκη, πρωτοθείος του Πόπου. Ο Σταθάκης έχει παντρευτεί με Συριανή, η οποία είναι μια καλλιεργημένη γυναίκα και ξέρει και γαλλικά. Η οικογένεια, δηλαδή κρίνει, Ρουκάλι, παρακμασμένη οικογένεια, Ρουκάλι, επέρεται για το σώι της. Θα ήταν η οικογένεια χρυσουργική εάν ένα μέλος του Κονσίλιο, του Συμβουλίου, της Δημοκρατίας, δεν είχε καταψηφίσει την υποψηφιότητα ως προγόνου του Ρουκάλι Φαραώ, με αποτέλεσμα να μην μπει στο Συμβούλιο. Έχω ένα κρεταμένο δίκτυο συγγενειών και με τη Ζάκηθο και εκ των Ζακίδων στη Ρωσία, όλοι είναι πλούσιοι. Εύπορος, αν όχι πλούσιος, ήταν και ο Ρουκάλης, ο πατέρας Κλεμεντίνας, αλλά φαγγύρισε. Έκανε και αυτό ο όπως έγινε κατανοητό, πρόκειται για τους πλούσιους και φτωχούς, φτωχοί και πλούσιοι, του Γρηγορίου Ξενοπούλου, ένα μυθιστόρημα το οποίο δημοσιεύεται συνέχεια το 1912 στο Έθνος και το 1926 εκδίδεται σε τόμο από τις εκδόσεις του Κολά. Ο ίδιος το είχε πάρα πολύ σε υπόλοιψη αυτό το μυθιστόρημα που αποτελούσε το πρώτο βιβλίο της γνωστής τριλογίας των κοινωνικών μυθιστορημάτων του Ξενόπουλου, πλούσιοι και φτωχοί, έντιμοι και άτιμοι, όπως το λέγει, τυχεροί και άτυχοι, και το άλλο ήταν έντιμοι και ανέντιμοι. Αυτή η τριλογία τέλος πάντων. Εν ολίγης, για να τελειώνουμε την ίντριγκα του μυθιστορήματος, ο Πόπος περνάει πάρα πολύ ωραία στην Αθήνα την πρώτη χρονιά, 250 δραχμές, γνωρίζει και κάποιον απόγονο, γόνο μιας οικογένειας που επιδίδεται στο χρηματιστήριο. Και κάποια στιγμή επικνύεται για σπουδές και ο γιος Ροκάλης, ο Αντώνης. Συγκατοικούν. Ο Ροκάλης ενσωματώνεται μέσα στην υψηλή κοινωνία και ο Πόπος διανύει μια ζωή πάρα πολύ δύσκολη για να πεθάνει και δικός στο Δημοτικό Νοσοκομείο, αφού προηγουμένως επί ημέρες με διπλή περιπνευμονία βρισκόταν στις φυλακές. Και βάθηκε στις φυλακές διότι έγραψε κάτι που θεωρήθηκε ότι εξήβαιζε τον βασιλέα και έγραψε το κάτι διότι έγινε ο συλληφτής. Ενδιαμέσως έχω συμβεί άλλα πράγματα. Μία καταστροφή όταν επρόκειτο να φύγει από τη Ζάκηρα για τον δεύτερο χρόνο των σπουδών του στην Αθήνα, δηλαδή έπεσε φωτιά η αποθήκη. Με τα ξύλα και ευτυχώς που δεν πήραν φωτιά για τα μπαρούκια. Γιατί μα δίνει το εμπόριο των ξύλων και εμπόριο όπλων. Τυπικών όπλων. Η καταστροφή είχε συνέπεια οι 250 δραχμές να γίνουν 80. Και ο επίδοξος γόνος αυτής της αστικής οικογένειας να μπει σε ένα αγώνα να βγάλει το ψωμί του κάνοντας ιδιαίτερα μαθήματα. Άλλος μαθηματικός με την εκτίμηση των καθηγητών του τα κατάφερε και δεν τα κατάφερε. Το χαρακτηριστικό του ήταν ότι δεν είχε διαπραγματευτική ικανότητα. Έλεγε πως θέλει 40 δραχμές το μήνα για πως το λένε η δίδαστρα του δίναν 15. κέρδιζε κάτι από αλλού, του φεύγανε μαθητές, τον οποίο τα ίδια αντιστοιχούσαν σε εκείνο που εκέρδισε κάπου αλλού. Ένα παιχνίδι ισορροπίας προς τα κάτω. Βεβαίως, κάποια στιγμή δεν μπορούν να σταθούν πλέον οι γονείς στην Ζάκηθο, τους περιμαζεύει στην Αθήνα και γίνεται και οικογενειάρχη. Ωραία ιστορίες. Να δούμε τι ενάσματα μπορούν να προκαλέσουν. Συνήθως και ο ίδιος ο Ξενόπουλος έλεγε ότι το μυθιστόρημα του αυτό ήταν και μια πρώτη ιστορία των Ελλήνων σοσιαλιστών. Και όντως υπάρχουν μέσα από το δικό το φακό πολλές αναπαραστάσεις αυτών των ιδιότυπων σοσιαλιστών, στους οποίους θα επανέλθουμε. Ο Ξενόπουλος έχει διαβάσει, δεν ξέρω πια, νεοδαρβινική μελέτη ή μια από τις μελέτες εκείνες που εκφράζουν τον κειμενικό δαρβινισμό. Ο οποίος κειμενικός δαρβινισμός φτάνει στο σημείο που να λέει ότι και η ταξική συγκρότηση των κοινωνιών είναι αποτέλεσμα κάποιων βιολογικών νόμων. Είναι οι άνθρωποι που είναι προορισμένοι να είναι φτωχοί, όχι από το Θεό, βιολογικούς νόμους, και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι προορισμένοι να είναι πλούσιοι. Αν ένας φτωχός πλουτίσει, θα φτωχέψει. Αν ένας πλούσιος φτωχύνει, θα πλουτίνει. Τρέχουσες θεωρίες που εκφράζονται με τον όρο φυσική ανισότητα. Ανισότητα ενδεσμένη από την φύση. Και δεν μπορεί κανείς να απαλλαγεί από αυτή. Για τις ανάγκες του μυθιστορήματος πρέπει να περιθεί ένα διακριτικό σημείο που εξεχωρίζει τη μία ράτσα από την άλλη, είναι τα μάτια των Ρουκαλέων. Σε ποια οικογένεια με φορά πρέπει να Ρουκαλέοι. Ρουκαλέοι. Είναι δύο τα μάτια, πολύ εκφραστικά, που ώρες-ώρες είναι τα μάτια του Γερακιού. Ανεξαρτήτως αν οι άνθρωποι αυτοί έχουν αυτά τα μάτια, είναι ευγενείς. Με αυτό είναι ένα παρατήρηση που κάνει ο Πόπος από μικρός, που καρφώνει στο μυαλό και αρχίζει να βλέπει μάτια και μέσα από τα μάτια να κατατάσσει τους ανθρώπους στη μία ή στην άλλη ράτσα. Μιλάμε για ράτσα. Και ο όρος που χρησιμοποιεί ο Ξενόπουλος είναι ο όρος ράτσα. Το μότο που προτάσει σε αυτό το μυθιστόρημα μιλάει για τη φυσική οξυνόπλου ανισότητα, η οποία για σου έρθει θα ξεπεραστεί, τα αποτέλεσματά της θα ξεπεραστούν στην κοινωνία του μόνου. όταν, όταν εκδίδει ο Μοφίλης Λίγου μετά το 26 τους πλούσιους και φτωχούς, επιτάσσει ένα σημείωμα ο Σενόπουλος, στο οποίο λέγει τα εξής. Θεωρήθηκε ότι δημιουργούμεται ένα βιβλίο με θέση. Δεν εξηγεί ποια είναι η θέση. Οφείλω να πω ότι δεν παίρνω καμία θέση. Περιγράφω τα πράγματα, περιγράφω τα πράγματα και η θεωρία του Αμερικανού, που δεν τον κατανομάζει, με βοήθησε να φτιάξω τον ήρωά μου. Ο ήρωάς του είναι ο Πόπος. Δεν παίρνω θέση επ' αυτού και θα δυσαρεστήσω και τους σοσιαλιστές και τους συντηρητικούς. Ελπίζω να μην δυσαρεστήσω τον αναγνώστη. Έγραψα ένα ψυχολογικό κοινωνικό μυθιστόρημα. Αυτό λέγει ο Σενόπουλος. Ο Πόπος γνωρίζεται στην Αθήνα με ένα κύκλο σοσιαλιστών του οποίου η πνευματική φυσιογνωμία είναι ο Χαρίς. Ένας τερκύριος. Συναντιόνται στο καφενείο του Χαραμή. Όπως τρώνε στο εστιατόριο του Φίλιππα, θα σου πω για αυτές τις λεπτομέρειες. Ο Χαρίσης είναι σοσιαλιστής, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον μπολσεβικισμό. Πιστεύει και αυτός στην φυσική ανισότητα των ανθρώπων, λέγει όμως ότι οι φτωχοί πρέπει να γίνουν σοσιαλιστές, διότι ο σοσιαλισμός δεν θα καταργήσει τις φυσικές ανισότητες, αλλά θα υπερασπιστεί τους φτωχούς. Θα έχουν να φάνε, θα έχουν να αποδεθούν, θα έχουν δικαίωμα στη μόρφωση, θα έχουν δικαίωμα στο... θα έχουν τα δικαίωματά τους. Αυτή είναι η διαφορά του σοσιαλισμού από τα κρατούντα τα πιστώτα. Και η ράτσα των φτωχών είναι αναγκασμένη να αποδεχτούν τον σοσιαλισμό. Και ο Ξενόπουλος. Λοιπόν, είναι το δεύτερο, το δεύτερο βολέ. Σας έλεγα προηγουμένως ότι συναντιόνται η παρέα στο καφενείο του Χαράμι ή τρώνε στο εστιατόριο του Φίλιππα ή δεξιά. Για να πω το εξής, ότι πάνω τη γράφει, με εξαίρεση τα άκρως ιστορηματικά στοιχεία, δεν ξέρουμε εάν όντως αδερφή του Αντώνη, του φίλου του, πατρέθηκε τον Μένι, τον γιο του Ραπεζίτη κτλ. Χρειάζεται μία έρευνα των ερευνών που έχει κάνει ο Τσίρκας για τον Μανταβάτη. Όλα τα στοιχεία παραπέμπουν σε συγκεκριμένες πραγματικότητες και δεν διστάζει να αναφέρει τους δρόμους, τα στέκια, τα πρόσωπα που έβλεπε μπροστά του στην Αθήνα, και το ίδιο ισχύει και για την Ζάκη. Και ευτυχώς στην αυτοβιογραφία του λέει πάρα πολλά πράγματα ο Ξενόπουλος και αναφέρεται ιδιαίτερως σε μερικές σελίδες στους πλούσιους και φτωχούς, όπως και τα υπόλοιπα του μυθιστορήματα. Λοιπόν, ο πατέρας του, η ροά του, μαζί με τον αδερφό του, το θείο του, Λύρος, έχουν εξαποθήκη. Έχει παντρευτεί Συριανή και μετά τα ψήλα, με τα ξύλα, πουλάει και όπλα και μπαρούχες. Και κάποια στιγμή η αποθήκη αυτή πήρε φωτιά. Ο πατέρας του Ξενόπουλου είχε αποθήκη ξυλίες, πουλούσε όπλα και μπαρούχες και πήρε φωτιά. Έλεγε δε ο πατήρ Ξενόπουλος, ευτυχώς που δεν ανάψε και τον παρούτη. Και τότε θα γινότανε. Ο Πόπος είναι μαθηματικός, ο Ξενόπουλος είναι μια ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά. Ο Πόπος έρχομαι στην Αθήνα, θέλει να βγάλει βιβλία, ως επιχείρηση, μαθηματικά βιβλία για ως δεκτικά βιβλία. Ο Ξενόπουλος, ερχόμενος στην Αθήνα, φτιάχνει τη ζωή του κάνοντας εκδοτικές επιχείρησεις, εμπορευόμενος τα. Ο Ξενόπουλος διαβάζει πάρα πολύ όταν είναι μαθητής, έχει μάθει και ξένες γλώσσες. Ο Πόπος, το ίδιο. Δηλαδή ο Πόπος θα μπορούσε να είναι ο Ξενόπουλος. Ο Ξενόπουλος θα μπορούσε να γίνει Πόπος. Δεν ξέρω εάν τον είχε πολύ είχε πολύ εμπεδωθεί μέσα του ο κοινωνικός δαρβινισμός, είχε τα σκεφτόμενα ότι μπορούσε να γίνει Πόπος, αλλά και μια παρηγοριά ότι αν νίκει στη σειρά των πλουσίων δεν πρόκειται να γίνει στην πραγματικότητα Πόπος, δηλαδή να μεταταγεί στη ράτσα των φτωχών. Στην Αθήνα ο Ξενόπουλος, το καφενείο Χαραμή που ήταν το καλό ξενοδοχείο της Αθήνας, το καφενείο της Αθήνας τότε, γνωρίζεται με τον Γιάννη Ζερβό. Και με άλλους σοσιαλιστές. Το πρόσωπο που κυριαρχούσε ήταν ο Χαιρέτης, Γεώργιος ο Χαιρέτης. Θετικιστής, ο πατός του Κόντα. Με ένα σοσιαλισμό που έφτανε στο... με ένα θετικισμό που, γιατί όχι, οδηγεί στον σοσιαλισμό. Δεν είναι άθεοι. Και ο Θεός, όπως παντού, και αυτοί θεωρούσαν ότι ο πρώτος ελληνικός ήταν ο Χριστός, και πριν από αυτόν και ο Πλάτωνας, και αυτά πιστεύει και ο Πόπος, ότι άκουγε ο Ξενόπουλος στην παρέα αυτή. Η κυρία Ξενοπούλου, πολίτσα δεν είναι, πολίτσα, ναι. Δεν κράτησε ποτέ, όπως η μάνα του Πόπου, να θάψει το παιδί της και υπό συνθήκες διωγμού, οικονομικής ανέχειας και τα συναφή. Αλλά η μάνα του Πόπου ήταν όπως η δική του μάνα. Ξενόφερτη, καλλιεργημένη. Βεβαίως δεν μπορεί να πει κανείς ότι ένας μάστος σαν τον Ξενόπουλο δεν μπορούσε να στήσει μια μυστηρηματική ίντρικα. Και ότι έπρεπε να βλέπει μια πραγματικότητα, μια αντιμεταγράφη κατόπιν σε την ιστορία. Κάτι άλλο θα πρέπει να ισχύει. Δηλαδή, εξηγούμε η αναπαράσταση πραγματικότητας δεν είναι ένας τρόπος για να κάνει ρεαλιστικό ή νατουραλιστικό μυθιστόρημα, διότι δεν μπορεί να φανταστεί μία πραγματικότητα. Ίσως το διατυπώνω ερωτηματικά, ίσως να εκφράζει κάτι βαθύτερο. Και αυτό το βαθύτερο θα ήταν το ενδεχόμενο, το δυνατόν γενέσαι. Όχρος το προσωπικό του επίπεδο. Γιατί να αναφέρεται σε μία πραγματικότητα και σε ανθρώπους των οποίων, ορισμένων από τους οποίους παραμορφώνει τα ονόματα να μην γίνονται αμέσως αισθητά. Γιατί θέλει να βάσει, λέγω, τους ανθρώπους αυτούς μέσα στον χώρο της λογοτεχνίας. Με την ερωτηματικά το θέτω, με την εντύπωση ότι προκειμένου για αναγνωρίσιμα πρόσωπα, είτε πρόκειται για την ζακεθινή κοινωνία, είτε για τη μικρή αθηναϊκή κοινωνία, ο αναγνώστης θα είχε όχι θεωρητικές αναφορές, αλλά θα μπορούσε να ανακτήσει πραγματικές αναφορές. Ποιος είναι ο διευθυντής της τραπέζης πίστεως που δημιουργείται τότε? Εκεί το λέει Μανιά. Δεν είναι ο Κωστόπουλος, είναι ο πρώτος, ο πολύ νοικοκύρης και πριν από τον Ανδρεάδη.
Όχι, δεν μπορεί και.
Α, ναι. Νομίζω πως λέγοντας πίστεως, στο μυαλό δέχνει την εμπορική, κάπου εκεί μέσα νομίζω πως φτιάχνεται είναι ο Εμπεδοκλής. Τη λέει τράπεζα πίστεως. Όχι, τράπεζα η πίστη. Τράπεζα η πίστη. Τράπεζα η πίστη.
Η πίστη
δεν έχει τέτοιο. Τράπεζα η πίστη. Οι Αθηναίοι θα μπορούν να πει, α, ο Γρηγοράκης ο Ξενόπουλος. Μάλλον δεν εννοεί την εθνική, εννοεί μια από τις υπόλοιπες νεοδημιούργητες τράπεζες. τις οποίες τράπεζες τις κατακεραυνώνει με τα μάτια των σελιστών. Βεβαίως, βάζει μέσα και τον αντίλογο. Αν δεν υπήρχε, δεν υπήρχαν τράπεζες, θα υπήρχε εμπόριο κτλ. Αλλά, όπως γράφει στην επισημείωσή του, βάζει και τις δύο. Αφήνει να ακούγονται και οι δύο και οι δύο φωνές. Γιατί κάνει την κοινωνική κομμιστάση μας απαντούς ο ίδιος. Και δεν παίρνει θέση. Θα δυσαρεστήσω τους σοσιαλιστές, λέει, όπως και τους ιδιωτικούς, λέγοντάς τους δεν παίρνω θέση. Πράγμα που σημαίνει ότι οι σοσιαλιστές θα βλέπανε να παίρνει θέση και ενδεχομένως να είχαν αντιρρήσεις για τις απόψεις του κοινωνικού δαρβινισμού που δεν έχουν και μεγάλες σχέσεις με τον δαρβινισμό του Ντάρβιν. Παρέντερμα μεγάλες σχέσεις, διότι ο Ντάρβιν θεωρεί ως κληρονομήσιμα τα επίκτα χαριστικά, ενώ οι νεοδαρβινιστές, οι κοινωνικοί δαρβινιστές θεωρούν ότι υπάρχει κατοπάγιο το οποίο κληρονομείται και όχι το επίκτητο. Ο διχασμός των δύο σχολών. Ποιο είναι η παρένθεση. Οι συντηρητικοί πάλι το βλέπανε. Ενδεχομένως, τι ωραία που τα λέγει ο κύριος Ξενόπουλος, ειδού που καταντάνε οι σοσιαλιστές. Στη φτώχεια, στη φυλακή, στο θάνατο. Κρατάει λοιπόν, νομίζω, κρατάει μια ισορροπία, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται σε διαφορετικά κοινά και να μεταφράζεται από διαφορετικά αναγνωστικά και κοινωνικά προτιανάζει κοινά. Το άλλο στοιχείο που αποτελεί πάγιο χαρακτηριστικό του Ξενόπουλου είναι η ζάχαρη. Θα μπορούσε η ιστορία να ξεκινήσει από ένα άλλο νησί και να μην ονομαστεί καν το νησί. Εκεί και ονομάζεται και περιγράφει. Όταν εξηγεί επί τη βάση αυτής της κοινωνικής δαρβινικής θεωρίας την αίσθηση που έχουν οι ζακηθινοί για το σώι τους, δεν σημαίνει ότι η θεωρία του έδωσε το ένασμα για να ανακαλύψει ότι οι ζακηθινοί έχουν μια ορισμένη αντίληψη για το σώι τους. Έβλεπε ότι έχουν μια ορισμένη αντίληψη για το σώι τους. Η θεωρία έρχεται για να εξηγήσει τη συνέχεια των σωγιών. Πώς μπόρεσαν τα σώγια να κρατηθούν. Είχαν κάποιο χάρισμα. Τι είναι αυτό το χάρισμα? Είναι κάτι ανάμεσα στις ιδιότητες του αρπακτικού και στις ιδιότητες του νου εκείνου ο οποίος είναι σε θέση να σταθμίζει τα πράγματα. Ενώ ο ήρωάς του δεν είναι σε θέση να σταθμίζει τα πράγματα. Δεν μπορεί να καταλάβει τον κόσμο όπως του καταμαρτυρεί ο φίλος του και γειτονάς και συμμαχητής του Αντώνης, ο οποίος του προφητεύει ότι εσύ δεν θα κάνεις ποτέ σου τίποτα. Ο εν λόγω Πόπος είναι ένας σπουδαίος μαθηματικός. αλλά πως εκλεγευτείς. Δεν παράγει κάτι. Οπότε και η πανεπιστημιακή καριέρα, την οποία είχε φανταστεί, γινόταν αμφίβολη. Έστω και αν δεν είχε τις εμπλοκές της άλλης. Γιατί δεν μπορούσε να κάνει παραγωγή της γνώσης. Αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο κατά τη γνώμη φοβήθηκε, τον ήρωά του, τον εφοβήθηκε ο Ξενόπουλος, η τυχόν, μιλόταν κι αυτός, έχει τη σιγουριά ότι κάνει μια παραγωγή. Εμπλοκή της προσωπικής ζωής με την γενικότερη ζωή, με την κοινωνία, όπως αυτή η κοινωνία είναι ρυθμισμένη με τις τάξεις και με τους εκπροσώπους αυτών των τάξεων, αναλαμβάνω, σύν ένα στοιχείο ότι δεν είναι οι καταστάσεις εκείνες που αναδεικνύουν τους ανθρώπους, είναι η ικανότητα των ανθρώπων να αξιοποιούν και να εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις. Και όσοι έχουν αυτή την ικανότητα ανήκουν στη ράτσα των πλουσίων. Στη ράτσα των φτωχών ανήκουν οι άνθρωποι που δεν έχουν αυτή την ικανότητα. Σε τελευταία ανάλυση, μέσα από αυτή την οπτική βλέπει κανείς γιατί ο διούμενος χριστιανισμός, ανεξάρτητα από ότι είναι ο χριστιανισμός κατά αυτόν, ο διούμενος χριστιανισμός μπορεί να είναι σοσιαλισμός. Είναι η θεωρία, η θρησκεία, εκείνη που είναι υπέρ των αδυνάτων. Όταν ο ήρωάς του αναφέρεται κάποια υπερασπίσεις της ιδέας του, ξεκινάει. Ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των σοσιαλιστών, τους οποίους δεν τους ξέρετε και τους οποίους τους φοβάστε. Είναι από τον Πλάτωνα μέχρι τον Τολστόι. Εκεί σταματάει. Από τον Πλάτωνα μέχρι τον Τολστόι. Με εκπρεπές σημείο αναφορά, όπως λέγαμε, τον ίδιο τον ίδιο τον Χριστό. Τι είναι ότι πεις όλα αυτά. Γιατί θα μπορούσαν να... αυτά που λέγονται και εκείνο ότι πεις. Τι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε από μια... από την οπτική που θέλουμε να λέμε πως είναι η οπτική του ιστορικού. Ας φύγουμε από το αυτή την ανασχηματιζόμενη κοινωνία που είναι η κοινωνία των Αθηνών και ας πάμε σε μια πιο στατική και περιγράψιμη κοινωνία που είναι η κοινωνία της Ζακή. Αν τα γράφει ο Ξενόπουλος, βεβαίως, να τους πούμε, οι ευγενείς, οι ζακίθοι, ευγενείς δεν ήταν αυτό που ήταν άλλοτε. Αλλά οπωσδήποτε κρατούσαν και την περιουσία τους και την ιδεολογία τους. Ζητούμε πάντα μέσα από τη λογοτεχνική αναπαράσταση να δούμε κοινωνικές πραγματικότητες, ιστορικές πραγματικότητες. Και όπως λέγαμε, στην περίπτωση του Ξενόπουλου, οι πραγματικότητες αυτές αποτελούν πραγματικά πλημμύρια. Τα σπίτια στην Αθήνα, πώς είναι οι δρόμοι στην Αθήνα, πώς είναι τα μαγαζιά στην Αθήνα, πώς είναι τα διοικητήσάκια, οι άνθρωποι στην Αθήνα, πώς είναι. Τα πάντα. Ωραίες πληροφορίες. Στο μέτρο που δίνει και το ερμηνευτικό εργαλείο. Και το ερμηνευτικό εργαλείο ήταν η νεοδαρβινική θεωρία. Θα λέγαμε ότι η όλη εκτίμηση που κάνει για την κοινωνία είναι μία εκτίμηση υπαγορευόμενη από αυτό το ερμηνευτικό εργαλείο, άρα η μαρτυρία του είναι διαμεσολαβημένη και προφανώς άκυρη. Δεν έγινε. Στην ουσία όμως τι λέει. Στην ουσία λέει ότι τα φαινόμενα της κοινωνικής κινητικότητας στο μέτρο όπου μακροχρονίως μπορούν να αποτελούν μια συνέχεια και μια συνέχεια εντοπισμένη σε ανθρώπινα μορφώματα, οικογενειακά στην περίπτωση, αυτά είναι τα πιο ορατά, τα σόγια. Στο μέτρο που υπάρχει η κινητικότητα, δεν σημαίνει ότι η εν λόγω κινητικότητα αποβαίνει υπέρ των διαχρονικώς υπάρχουσων τάξεων. Ο άνθρωπος που ανήκει στους ισχυρούς, σειράς των πλουσίων, γίνει τραπεζίτης. Και άλλο πράγμα τραπεζίτης, άλλο πράγμα ευγενής κτηματίας της Άχιστος. Γίνεται νομίζω εμφανές ότι το ερμηνευτικό εργαλείο, ο νεοδαρβινισμός, δεν καταστρέφει τελικώς την πρόληψη της πραγματικότητας. Εάν καταστρέφει κάτι, είναι τη θεωρία την οποία υιοθετούμε για την κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων. Μια θεωρία που λέγει αφήστε τα βιολογικά, αφήστε τις καταβολές κτλ. Κάπου αλλού παίζει το παιχνίδι. Το παιχνίδι όμως περιγράφεται άριστα από τον Ξενόπουλο επί τη βάση της εσφαλμένης καθημάς θεωρία. Οπότε λιώνει ο ρόλος του κρασί μας κάθε φορά που μιλάμε για διαμεσολαβήσεις κάθε φορά που μιλάμε για το βάρος το οποίο έχει ο ιδεολογικός προσανατολισμός του λογοτέχνου. Αυτό σε ένα επίπεδο ανάλυσης.
Σοσιαλιστικά παράστατα. Καπιταλιστικά μάλλον παράστατα.
Ένα δεύτερο επίπεδο ανάλυσης έχει να κάνει με τους καθορισμούς. Με τους καθορισμούς οι οποίοι διέπουν τους συγγραφείς του λογοτέχνης στην περίπτωσή μας. Δεν ξέρω αν ο Ξενόπουλος ήθελε να γίνει Μπαλζάκ. Και νομίζω πως όχι. Ο Ξενόπουλος όμως ήθελε να μεταδώσει μηνύματα χωρίς να καίγουμε. Ποια θα ήταν η σωστή μέθοδος? Να κάνουμε κριτική του Ξενόπουλου επί τη βάση του μιέγκυρου καθημάς αναγκητικού εργαλείου του νεοδαρατηνισμού ή να δούμε μια στρατηγική διαφύγηση. Εγώ θα στατική αφήγηση εξυπακούνται δεν αναφέρω στον τρόπο με το οποίο αναπαριστάνει τα πράγματα, τις καταστάσεις, τις ίντριγες, τα πράγματα. Στατική ως προς τη σκοπιμότητα της αφήγησης. Φαίνεται πως όλη τη ζωή ήταν μονταρισμένη ακριβώς επάνω σε αυτή τη λεπτή ισορροπία. Και αυτό είναι και κοινά αποδεκτός και γι' αυτό, αν κινδύνευσε από κάτι, κινδύνευσε από την αισθητική άποψη του έργου του και όχι από την κοινωνική του τονικότητα. Τώρα μια κοινωνιολογία της λογοτεχνίας θα έπρεπε αυτό το στοιχειώδες πράγμα να το λαμβάνει πάρα πολύ υπόψη. Σε ένα τρίτο επίπεδο ανάλυσης θα έπρεπε να δούμε ανεξαρτήτως της ορθότητας του αναλυτικού οργάνου σε ποιο μέτρο οι φορείς της εξουσίας ή αδίποτε είναι αυτή η εξουσία και εκείνοι που υφίστανται αρνητικά την εξουσία σε ποιο μέτρο έχουν διατυπώσει εκτιμήσεις οι οποίες ενδέχεται να συγκλίνουν ή να αποκλίνουν από το μοντέλο που φτιάχνεται επί την βάση του του στρεβλού, αν θέλετε, αναλυτικού εργαλείου που υιοθέτησε σε αυτό το μυστόρημα ο Ξενόπουλος. Κοιτάμε στο πρόβλημα της συνείδησης των ανθρώπων ως τάξεων, ως ηγετικών ομάδων και ως υποτελών. σαν πρόχειρα. Θέλαμε να βρούμε τεκμήρια που έρχονται από τον τρέχοντα, τον παρημιώδη λόγο, θα τα βρίσκαμε ευχαριστητή. Τι είναι αυτά που παίρνουν τα στιγμή για τα δάχτυλα. Τι συγκροτούν τα δαχτυλίδια και ποια είναι τα δαχτυλίδια εκείνα που προέχουν. Ένας παρεμιώδης λόγος που δείχνει μια μορφή συνείδησης για τη διάρκεια των ανθρώπων που έχουν τα δαχτυλίδια, διότι η διάρκεια δεν γνωρίζεται από το βιολογικό κύκλο του ανθρώπου, ορίζεται από κάτι άλλο, από το σύμβολο της ισχύως του, ποιο είναι αυτό το σύμβολο, τα δαχτυλίδια. Τι κάνει η Μιλωνού? Τι κάνει ο Αιγύπτος? Α, αναγκάλιασε. Το λένε για το γύφτο και για το βλάχο. Γενιά. Θα μπορούσε κανείς να επεκταθεί σε όλους τους συγκοντισμούς, σε όλες τις κόσμες, ξέρω εγώ τι, σε όλες τις εκφράσεις, σε όλα τα τις συνειδητές πλέον μαρτυρίες που δείχνουν ότι υπάρχει αυτή η συνείδηση, η οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να αποκτήσει την θεωρητική της υπόσταση. Με την κλίση των νεοδαρβινιστών τα πράγματα βολεύονται, οι κοινωνίες παραμένουν στατικές, πώς είναι προκαθορισμένοι οι άνθρωποι. Με άλλες θεωρίες θρησκευτικές, θεσμικές, επίσης τα πράγματα βολεύονται και το ερώτημα είναι τι γίνεται στο σημείο της εχμής. Εκεί όπου έχει πολύ κέψη, η ανισότητα. Όπου η ανισότητα γίνεται στοιχείο αποϊσορρόπησης, κοινωνικής αποϊσορρόπησης, αλλά και ατομικής αποδιάθρωσης. Η απάντηση του Ξενόπουλου είναι δίτη. Μέσω ενός από τους ήρωές του, ο σοσιαλισμός, ο ίδιος, αυτολογοκρινόμενος, το μέλλον των κοινωνιών, που θα είναι καλύτερο. Όταν οι άνθρωποι γράφουν την βιογραφία τους, από την γραφούν οι άνθρωποι, υποτίθεται πως ελευθερώνονται από πολλά πράγματα, ονομάζουν πολλά πράγματα, γιατί πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, είναι αυτοί που είναι, και φοβούνται λιγότερο. Η αυτοβιογραφία του Ξενόπουλου προσφέρει ένα κλειδί. σε πρώτη. Σε πρώτη απάντηση. Θα λέγαμε να όλο το εμπειρικό υλικό επάνω στο οποίο χτίζει τα έργα του, που ιστορήνονται και θεατρικά. Θα λέγαμε πώς τον σημάδεψε η κοινωνία του, η ζωή του. Και θα λέγαμε ότι τι ανάγκη, πόση ανάγκη είχε μέσα του να δώσει μια πρόσθετη μαρτυρία ότι αυτά τα οποία αφηγείται λογοτεχνικώς αποτελούν ιστορικές πραγματικότητες. Ως προς αυτά, δεν θα έχει κανείς να αντιτάξει σχεδόν τίποτα, όταν τα πράγματα δεν συμβαίνουν έτσι. Θα μπορούσε ενδεχομένως να προβληματιστεί κανείς γύρω από το ψυχογραφικό επίπεδο του συγγραφέα. Πώς τους συγκεκριμένους κοινωνικούς τύπους, τους συγκεκριμένους ανθρώπους, τους ψυχογραφεί με έναν τρόπο που ενδεχομένως να μην τους ταιριάζει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι και αυτού του προβλήματος έχει συνείδηση και στο τέλος η ψυχογραφία του δεν αφορά ποτέ ένα άτομο καθεαυτό έξω από τους προσδιορισμούς του, τους κοινωνικούς προσδιορισμούς. Πάντοτε είναι το αποτέλεσμα αυτών των προσδιορισμών, ένα. Δεύτερο, είναι το αποτέλεσμα της ρήξης του με αυτούς τους, προσδιορισμούς. Τι θα το μάθουμε για ένα ιστορικό. Το μάθημα για ένα ιστορικό θα ήταν ότι μέσω του Ξενόπουλου, άρα μέσω της λογοτεχνίας γενικότερα, έχουμε καταγραφή, επισήμαση και συνεχεία καταγραφή καταστάσεων που δεν διασώζονται μέσα από τις συνήθεις ιστορικές, όπως λέμε, πηγές. Και αυτή η διαπίστωση θα έφτανε ένα άλλο πρόβλημα. Σε ποιο μέτρο η ψυχολογία, όταν δεν είναι ομαδική ψυχολογία, μπορεί να αποτελέσει αναλυτικό εργαλείο για τον ιστορικό. Να γραφτήσω από την κοινοτροπία του πράγματος.
Όχι, μπορεί να μην είναι ομαδική. Έστω σε ένα μέρος.
Ποτέ δεν μπορεί κάτι να είναι μόνο ένα πράγμα. Να είναι μόνο ένα πράγμα. Αλλά το πρόβλημα τίθεται. Διότι όταν την ιστορία την προσανατολίζουμε στα πρόσωπα εκείνα που είχαν ένα ιδιαίτερο ρόλο, εκεί μας ενδιαφέρει. Εμένα όχι, γιατί δεν έχω πει ποτέ μέσα αυτό το είδος της ιστορικής διαπραγμάτευσης, ενδιαφέρει να ξέρει κανείς ποιος ήταν ο ψυχισμός των ανθρώπων. Ήταν οξύθυμοι, δεν ήταν οξύθυμοι, μπορεί να είσαι οξύθυμος και να ανήκει στο ίδιο κοινωνικό πλαίσιο με κάποιον άνθρωπο που δεν είναι οξύθυμος και με το οποίο έχει σύγκληση σε άλλα πράγματα και απόκληση ως προς την οξυθυμία, ως προς τον ευεργετισμό, ως προς χίλια δύο πράγματα. Θέτει λοιπόν μέσα από το διάβλο της λογοτεχνικής πρόληψης της πραγματικότητας, άρα και της ιστορίας, τίθεται το ζήτημα σε ποιο μέτρο είναι θεμητή η επίκληση της ατομικής ψυχολογίας ως ερμηνευτικού εργαλείου. Και η πρώτη απάντηση, ολοπρώτη απάντηση λόγω σήμερα, είναι ότι βεβαίως όταν θα κάνεις με τα μεγάλα πρόσωπα είναι ένα πάρα πολύ καλό είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο. Και λοιπόν αρχίζει μια διαδικασία σε ποιο μέτρο αυτά τα μεγάλα πρόσωπα άφηναν τα ατομικά τους χαρακτηριστικά να εκδηλώνονται ή τα καταπίεζαν προκειμένου να φέρουν σε πέρας αυτό που ήταν το έργο του. Λοιπόν, τέτοια προβλήματα. Τι γίνεται όμως. Τι γίνεται όμως, δεν έχεις να κάνεις μεγάλα πρόσωπα. Και για πρόβλημα για την ψυχολογία το οποίο δεν ξέρεις τίποτα. Και επίσης για μεγάλα πρόσωπα για την ψυχολογία των οποίων δεν ξέρεις τίποτα.
Το δεν ξέρεις με αποβλέπεται. Έχεις στοιχεία.
Δεν έχεις στοιχεία. Δεν έχει στοιχεία. Όμως ξέρω εγώ τι ψυχολογία είναι.
Δεν ξέρω αν υπήρξε κάτι.
Είσαι προνορμαντικά. Πάντως είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια τάση σε αυτού του είδους την λογοτεχνία που είπαν σε αυτή να ερμηνευτούν ιστορικά γεγονότα, εξελίξεις, στιγμές γεγονότα, μέσα και από τις ατομικές ψυχολογίες.
Και μέσα από τις ατομικές
ψυχολογίες. Δηλαδή τα γεγονότα που αφορούν τα πούμε μετά την τέλος βιογραφία, Γάλλοι, Λάτινοι, Ρώσοι, Ινδιάνοι κλπ. Για τα οποία πρόσωπα μπορούμε να έχουμε μπορούμε να έχουμε στοιχεία για την προσωπικότητά του, είτε είναι η Μούντζελ, είτε η Κομούτη, είτε είναι η Ρωμαία, είτε η Μούντζελ. Υπάρχουν προσπάθειες να ερμηνεύσει κανείς, ας πούμε, το αν σφαχτήκανε οι γενείς της Ζάιντερ ή όχι, ή το αν ο Μοτσενίγος ή κάτω το άνθρωπο ήταν με τη σημαία, την εκκλήρωση κλπ. Να ερμηνευτεί με την προσωπικότητά του. Δεν ξέρω αν τώρα που το λέτε, αν αυτή η προσπάθεια, που δεν είναι μόνο λογοτεχνία και αλλιώς, αυτά είναι του λούδια δεν γίνονται, είναι του λόγου τώρα. Δεν ξέρω αν αυτή η προσπάθεια είναι από αυτή τη λογοτεχνία, είναι από τη μεριά του μια προσπάθεια να ακυρωθεί η ιστορία ως ιστορία και να ερμηνευτεί με το προσωπικό. Να μεταφράσουμε και σε αυτό. Γιατί σε έναν βαθμό είναι απολογητική.
Είναι απολογητική. Μα αυτό είναι το, αυτό είναι το επίδικο σημείο.
Η διαφορά έγινε, ας πούμε, σε το Θεοτόκη, ο οποίος θα μπορούσε επίσης να γράψει μια πολιτική λογοτεχνική τάξη, που δεν κάνει αυτό όμως, θα το κάνει ο Λούντζης κριτική, ο Ρώμας όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Το κάνει όμως και αυτό. Δηλαδή, φαίνεται από το πώς προσλαμβάνει κανείς μια πραγματικότητα και πώς την μεταφέρει στην λογοτεχνική νομοθεσία. Στην περίπτωση του ψευδοτικού. Δεν ξέρω αν το χρειάζεται πραγματικά ο μεταδημισμό για να είναι αυτό που είναι. Και να, προφανώς τον έχει πάρει. Και να είναι ένας κάπως αφαισιόδοξος συγγραφέας. Δηλαδή, όταν ζει σε μια ωραία μια κοινωνία που δεν έχει ένα στοιχείο, όπως τα λέγατε, για τις κοινωνικές τάξεις, για τα σόλια, για την ιστορία, για το αίμα, για τους προγόνους, για, νομίζω ότι σε έναν βαθμό αυτό παλιδεύει το μυαλό του σε μια πρόσληψη του κόσμου, αν όχι στα δική πάντως την καθημιστική.
Αυτό είναι η αντικειμενική ανάγνωση. Όταν κάνετε ανάγνωση μέσω του συγγραφέα, τι επικαλείται ο συγγραφέας, αυτός εμπνεύστηκε από την άποψη, την νεοδαρβινική, για τον διευθυντή των τάξεων. Εκεί πέρα υπερβαίνει την έννοια τάξη, δεν υπερβαίνει. Κάνει μια γενική αναγωγή, μπορεί η τάξη να είναι φιουδαρχικές, δυναστικές, όλα αυτά τα πράγματα, αλλά στρατολογούν από το θα δρογούμε από την ίδια δεξαμενή. Αν φτάσουμε τώρα στο ζήτημα πώς η λογοτεχνική μαρτυρία συμβάλλει στο να κατανοήσουμε την δυνατότητα χρησιμοποίησης ατομικής ψυχολογίας προκειμένου να ερμηνεύσουμε ιστορικά γεγονότα, ιστορικές καταστάσεις, ανοίγουν δύο ερμηνευτικοί δρόμοι. Ο ένας είναι αυτός τον οποίο ανέφερες, πως επικαλείται κανείς την ψυχολογία, διότι θεωρεί ότι η ιστορία είναι δημιούργημα των μεγάλων προσωπικότητων, διότι θεωρεί ότι είναι συνάρτηση των ηθικών ιδιωτήτων των πρωταγωνιστών της, οπότε κάποιοι παράφοροι άνθρωποι κάνουν κακό, δημιουργούν συγκρούς, το ένα. Το δεύτερο είναι σε ποιο μέτρο η ατομική ψυχολογία θα μπορούσε πρώτον να γενικευτεί, να είναι γενικεύσιμο εργαλείο, προσκρούει στις μαρτυρίες. Δεν ξέραμε το χαρακτήρα του Ιούδα του Ισκαριώτη παρά μέσα από αυτά που τα Ευαγγέλια λένε για τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Δεν ξέρουμε σε ποιο μέτρο οι ατομικές ιδιότητες ήταν εκείνες που έδιναν όθηση στα συλλογικά φαινόμενα ή σε ποιο μέτρο τα συλλογικά φαινόμενα στήριζαν τις προσωπικές ιδιότητες. Σε ποιο μέτρο ο πόλεμος φτιάχνει ήρωες ή οι ήρωες χειρίζονται τον πόλεμο, χρησιμοποιούν τον πόλεμο για να δει αυτό το πράγμα, για να καταλήξω όχι πως σημαίνει το ένα ή το άλλο, ότι η λογοτεχνία μας έχει δώσει αυτές τις αφορμές από την ώρα που θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε, γιατί οι λογοτέχνες υιοθετούν τον έναν ή τον άλλον τρόπο, και αφού ξεκαθαρίσουμε το πεδίο των κατά καιρούς αντιλήψεων που διατρέχουν την φιλοσοφία, αν θέλετε, της λογοτεχνίας, που είναι οι σχολές, οι μόδες, ξεκαθαρίσουμε και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν κάνεις, είναι σημαντικό να κάνεις ψυχολογικό μυστόρεμα, οπωσδήποτε θα χρησιμοποιήσεις αυτό το εργαλείο. Το ερώτημα είναι, εάν η μόδα σου σε κάνει να γράψεις ψυχολογικό μυθιστόρημα, τα πρόσωπα τα οποία ψυχολογείς είναι αποτέλεσμα της μόδας ή η μόδα σου επέτρεψε να δεις τα πρόσωπα? Και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκασμένος κανείς να παίρνει τα μεγάλα παραδείγματα, να πάρει το Δοστογεύση σε μια μεριά. Κάποια άλλα παραδείγματα που δεν είναι, που ενδεχομένως είναι του ύψους του Δοστογεύση και παρουσιάζουν ίδιες ή διαφορετικές εικόνες, ή κατόπιν να φτάσει στους μινόρε, για να δει σε ποιο βαθμό η υιοθέτηση ενός τρόπου παρατήρησης και τρόπου αφήγησης αποδεσμεύει, παρέχει τη δυνατότητα να διακριθούν πραγματικές όντως καταστάσεις. Είναι ένα από τα πολλά ερεθίσματα που δίνει η λογοτεχνία και δεν έχω να σου πω απολύτως τίποτε άλλο.
Γιατί Παναγιώτη ήταν με βραβιασμό σε σχέση με τον νόμο. Δεν υπάρχει πουθενά την βιβλιογραφία, πρέπει να σας πω αυτό. Είναι καλά. Με βραβιασμό με τον ξενόπουλο, δεν υπάρχει πουθενά την βιβλιογραφία.
Μην το λες, από κλείδε.
Πόσο στοίχημα.
Και σου διαβάζω ακόμα το αφιέρωμα στον Ξενόπουλο το γράφει.
Δεν υπάρχει, όχι. Στο Ιωνεστία, λέτε.
Όχι, το καλά τα πει. Το διαβάζει, βγάλει ένα αφιέρωμα στον Ξενόπουλο.
Α, ναι, σιγά μην το γράφει.
Αποκλείεται με το γράφει.
Δεν υπάρχει περίπτωση, ειδικά σου διαβάζω.
Τι να γράφουμε.
Για τη σχέση του Ξενόπουλου με τον νέο Δερμήνιο.
Είπατε ότι θέλεις να πει μερικά πράγματα σε σχέση με τον οργανισμό, με σχέση πλούσιων και φτωχών, μπορεί να καεί. Δεν το είπατε αυτό. Είναι εκπρόσωπος μιας τάξης και δεν θέλει να εναντιωθεί στην τάξη, να δημιουργήσει αντιθέσεις.
Όχι, είπα ότι αρνείται ότι έγραψε ένα μυθιστόρημα θέσης και εξηγεί τι σημαίνει ότι δεν έγραψε ένα μυθιστόρημα σκέψης. Ποτέ λέγει θέσης, ποτέ δεν δήλωσα την προτίμησή μου για τη μία ή την άλλη άποψη ή για τη μία ή την άλλη κατάσταση. Λοιπόν, όταν μου λέτε πως είμαι σοσιαλιστής, κάνετε λάθος. Δεν είναι ο σύγκρισης. Και όταν σας λέω ποτέ είναι ο σύγκρισης, εσάς τους σύγκρισης σας δυσαρεστώ. Όπως και τους συντηρητικούς τους δυσαρεστώ, διότι βάζω να μιλάνε τους σοσιαλιστές. Όταν έχει αυτή τη θέση, παρά το γεγονός ότι, και λέγεται ότι δεν σημαίνει ότι αποδέχομαι τη θεωρία του Αμερικανού, τη χρησιμοποιώ. Για τα λέτε τα λεφτά, για να μην του καεί η γούνα. Να μην ταυτιστεί είτε με τους, όπως αποκαλεί, συντηρητικούς, είτε με τους σοσιαλιστές. Όροι οι οποίοι δεν αντιστοιχούν στους τύπους τους οποίους παρουσιάζει και αναλύει στο μυθιστόρημα. Διότι συντηρητισμός, αν υπάρχει κάπου, είναι στην τήρηση του ηθικού κώδικα των οποίων σέβονται οι άνθρωποι της ράτσας των φτωχών. Οι τραπεζίτες, οι άνθρωποι που αναδεικνύουν δεν συντηρητικοί. Οι υποστηριχτές, εδώ είναι όπου οι λέξεις προδίδουν, αλλά και που οι προδίδουν στο επίπεδο των εκτιμήσεων, αλλά και που οι λέξεις αποκαλύπτουν. Όταν λέει συντηρητικούς, εννοεί το όλο κοινωνικό μόρφωμα με την ηγεσία της αστικής τάξης. Οι άλλοι είναι σοσιαλιστές. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί, στους οποίους λέει συντηρητικούς, κάθε άλλο παρά συντηρητική είναι. Υπερβαίνουν τα πάντα. Υπερβαίνουν την δεδομένη κατάσταση των οικονομικών σχέσεων, μπαίνουμε σε ένα αγώνα επικράτησης, να είναι καθόλου συντηρητικοί. Αυτοί χτίζουν ωραία σπίτια, ένας γαλατάς που έκανε ένα τριόροφο. Τους λέει συντηρητικούς για να πει, και εκεί είναι που προδίδεται, για να πει ότι η αντίληψη που είναι υπέρ αυτής της καταστάσεως είναι συντηρητική. Και την άλλη δεν λέει προοδευτική, φυσικά δεν είπε, και οι σωσυνιστές. Αυτοί που θέλουν να συντηρηθεί μία κοινωνία, η οποία όμως έχει κινητικότητα. Και οι συντηρητικοί είναι εκείνοι που θέλουν την διατήρηση της κοινωνίας. Εκεί το παρατηρούν να διωγονεί οι λέξεις, διότι θα μπορούσε κάλλιστα ένας ανερχόμενος αστός να του πει «Γρηγοράκι, να μας πεις και συντηρητικούς».
Αυτό το δίνει πάντως σε μια θέση που υπάρχει το τόσο έχει απέναντι στον πράγμα. Του φαίνεται πως είναι ειλικρινή. Φαίνεται στην αυτοβιογραφία του λέει αρνητικά ότι δηλαδή δεν τον έλκει ο σοσιαλισμός σαν σοσιαλισμός, όμως έχει επηρεαστεί από το πυρήνα στην πραγμάτη. Και στο πώς περιγράφει του σοσιαλιστές ή πώς περιγράφει τις καταστάσεις της τάξης των κομμάτων που συνέβη, θα μπορούσε να είναι κανείς μια αντιστοιχεία ή πάντως να βάλει σε αντίστοιχη πώς περιγράφεται στην Αργό, για παράδειγμα.
Το πυρήστο είναι εκεί, είναι εκείνο, είναι εκείνο ακριβώς που, το έχω σκεφτεί και θα να το πω τώρα. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Πώς παρουσιάζονται οι σοσιαλιστές, πώς παρουσιάζονται οι κομμουνιστές.
Είναι σαφές από που έρχεται η λογική του σκοπιτάλιου.
Του... στον Ξενόπουλο μπαίνει και το μοτίβο της ματίωσης, μπαίνουν τα πάντα. Αυτά τα στερεότυπα, ο κομμουνιστής είναι ο σημαντικός κομμουνιστής. Αλλά διατηρείται ένας σκληρός πυρήνας με πολύ χριστιανισμό μέσα, με πολύ ουμανισμό μέσα, που λέγει ότι αν γίνεις ο σοσιαλιστής θα καταστραφείς, και έχω εντύπωση ότι η δαρβινική, η νεοδαρβινική θεωρία είναι ένα εξπεντιά, ένα τέχνασμα για να μην προχωρήσει παραπέρα την ανάλυση. Να μην πει ότι υπάρχει μία ελπίδα, ότι υπάρχει μία ελπίδα ανατροπής. Αλλά ο σοσιαλισμός θα κάνει τι. Ο σοσιαλισμός, ο δικός του σοσιαλισμός, τον οποίον θα εγκολπωθεί αυτή η μεγάλη ράτσα των φτωχών, δεν τα λέγει αυτό, είναι το νέο, δια της πολιτικής θα μπορεί να στήσει μια κοινωνική πολιτική. Ένα έργο πρόνοιας. Ο τρόπος όμως που εκφέρει αυτά τα, αυτές τις βαθιές του πεπιθήσεις και επιθυμίες. Το άνθρωπο δεν άρεσε να βλέπει τον κόσμο να δυστυχεί. Γίνεται με έναν τρόπο που δεν τον φέρνει σε σύγκρουση με την κοινωνία. Ήρθε με την κρατούσα κοινωνία. Σε συγκρούσεις είχε έρθει στη ζωή του, που πολλές από μικροπέντε είχε έρθει σε συγκρούσεις. Αλλά όχι τέτοιες, ούτως ώστε να ανατρέπουμε το όλο σήμα, και είναι πάρα πολύ ειλικρινής όταν στην αυτοβιογραφία του λέει πως βλέπει τους σοσιαλιστές. Δεν τους βλέπει σαν εχθρούς. Δεν τους βλέπει σαν εχθρούς. Ο Θεοδωκάσου βλέπει σαν εχθρούς. Δεν πρέπει να είναι σοσιαλιστές, είναι κομμουνιστές. Αλλά η εποχή του Ξενόπουλου είναι το ίδιο πράγμα.
Και ναι, αλλά είναι πιο αποστοσιοποιημένος.
Όχι,
όχι. Ο Ξενόπουλος είναι πιο αποστοσιοποιημένος από τον σοσιαλισμό του κομμουνισμού και λόγω εποχή. Δηλαδή, είναι μια εποχή που ασυμπαναπτύσσει. Βεβαίως ο Θεοδωκάσου προτείνεται το
κίνδυνο τον βιώνει αμεσότερα.
Είναι διαμορφωμένα τα πράγματα στη στιγμή του Θεοτοκά. Και βεβαίως υπάρχουν άλλοι τρόποι να εκδηλώσεις και τον ανθρωπισμό σου και να είσαι σοσιαλδημοκράτης, να μην είσαι. Οι Μπολσεβίκοι είναι που φοβίζουν εκείνη τη στιγμή. Αλλά όλο τον κόσμο δεν τον φόβησαν οι Μπολσεβίκοι. Τον φόβησαν αυτοί, οι κοινωνιστές, οι σοσιαλιστές.
Καταρχήν.
1860 που γίνεται η συζήτηση στη Βουλή. Σηκώνει το επαναορίτης και λέγει μερικοί από εσάς είναι κοινωνιστές. Οι ριζοσπάστες δεν είναι κοινωνιστές. Και σηκώνεται ο Λομβάρος υπέρ εσύ, ότι δεν συμφωνούν όλα με τον Βαλαωρίτη, για να πει ότι εμείς δεν είμαστε κοινωνιστές. Τι είναι οι κοινωνιστές, είναι η ανατροπή. Αυτοί που θέλουν δια του αίματος. Δεν θα πω ρε τόσο. Αν δεν κάνω λάθος, από όσο μου έχουν μείνει από τις αναγνώσεις του Ξενόπουλου, τέτοια στάση δεν υπάρχει στο Ξενόπουλο.
Θέλω να δείξω την τάση να κρατάει ότι ο άνθρωπος των ίσων αποστάσεων, ακόμα και σε θέματα που έχουν να κάνουν, εδώ τώρα δεν είναι θέμα συντηρητικών και σοσιαλιστών, αν θέλετε, με το εβραϊκό στοιχείο. Όταν φτιάχνει αυτό το και αρκετά χρόνια μετά τα εβραϊκά τυραχή του, είναι ένα πραγματικά καλός, είχε τέτοια αποτυχία ως θεατρικό έργο, θεατρικό έργο, υπάρχει και τον ιστορία. Είναι κακό, κάλκιστο. Αυτό που προβάλλει... Είναι 1903-1904, νομίζω κάτι. Έκανε δεκαριά χρόνια, λιγότερο από 10 χρόνια, από τα γεγονότα, τα πραγματικά γεγονότα. Εκεί έχει την ανάγκη μέσα από το θεατρικό, το λογοτεχνικό του λόγο, να αποτυπώσει, να πει τα πραγματικά γεγονότα. Σε σημείο σας το είχα πει, νομίζω ότι κομμάτι ολόκληρο περιγραφής ή και σκέψεις που βάζει στο ήρωα είναι ο Καρέρ. Έχει πίσω από τον Καρέρ. Ή πράγματα που έχει από τις εφημερίδες, σαν να διαβάζει την εφημερίδα. Εκεί λοιπόν όλο η λογοτεχνική διαχείριση είναι πραγματικά θέλεις κάτι. Τον βλέπεις και εκεί, σαφώς είναι φιλικός απέναντι του εβραϊκού στοιχείου, κατακρίνει τα γεγονότα και στην Κέρκυρα, πολύ περισσότερο στην Κέρκυρα, λιγότερο στη Ζάκυνθο, αλλά και πάλι στο τέλος δεν παίρνει θέση αυτός. Είναι ο άνθρωπος των ίσων αποστάσεων.
Δεν είναι απλά. Μονότι διάστατα στο έργο του υπάρχουν και εβραϊκά από λίγα.
Ναι. Όχι, εκεί είναι μια στο καφέ και μια στο πέταλο. Οι ήρωες, η Εβραιοπούλα και ο Χριστιανός, ο οποίος είναι και λίγο σοσιαλιστής, αυτό που λέτε δηλαδή είναι ο νέος που ξεφεύγει από την τόξη.
Κοιτάξτε κανείς, σε ταυμαϊκά και τα ξέρω εγώ. Να δούμε αυτούς τους ελιστές που ακούν τον Μαχαιρέτης, που ακούν στο όνομα Γιάννη Ζερβός. Πόσο ελισμός του Γιάννη Ζερβού βγαίνει μέσα από τις μελέτες του, μέσα από τους προλόγους που συγγράφει στις μεταφράσεις που γίνονται στις εκδόσεις του Λευθερουδάκη. Σε ποιο μέτρο στα ιστορικά που θα δημοσιευτούν που ετοιμάζονται τώρα υπάρχει μια πάρα πολύ αξιόλογη μελέτη που θέτει περίπου το ίδιο πρόβλημα σε σχέση με το Γουδί. Ποια είναι τα όρια του ριζοσπαστισμού και ποιες είναι οι μορφές του ριζοσπαστισμού. Δηλαδή μιλάμε τώρα για Βενιζέλο, μιλάμε για εξαιρετικούς κλπ, αλλά υπάρχει ένα κίνημα διάχυτο, ριζοσπαστικό. Επί βγαίνει ότι οι ριζοσπάστες πρώτα δεν είναι το ίδιο πράγμα, έχουν ισχυρά σημεία σύγκρισης, περίεργα, είναι φιλοβασιλικοί, ας υποθέσουμε, κάποιοι από αυτούς. Ο εγγονός του Καραϊσκάκη, για να πάμε καλά.
Μεταξύ των αξιωματικών, δηλαδή.
Και στους αξιωματικούς και εκτός αξιωματικών.
Μα τους αντιλαρίνους. Ευγηματική μορφή μου
κάτω. Κατόπιν ο Κουλουμπάκης αποκαλύπτεται. Ο γνωστός Κουλουμπάκης, ο στράτης, ο κομμουνιστικός φάγος, μία από τις ηθήνες εποχές του Αθηναϊκού Ριζοσπαστισμού, δημοσιογραφή, τον βγάζουν βουλευτή οι Αθηναίοι. Κάτι αντίστοιχα θα πρέπει να δει κανείς και ως προς τους σοσιαλιστές, χωρίς να επικεντρώνεται στην ιστορία του ΣΕΚΙ αποκλειστικά και μόνο. Πάει. Γενικότερη ατμόσφαιρα.